trečią rytą. Ir šiandien turėsiu malonumą išklausyti mitologą, kalbos tyrinėtoją, žinomosios mitologijos mokyklos atstovą ir svarbiausią mąstytoją, Dainių Razauską, kuris iškels labai plačią prigimtinės kultūros problematiką. Dėl to kviečiu visus susikaupti, įdėmiai klausyti ir patiems svarstyti, kokios idėjos galėtų būti pritrauktas į tą lauką, kaip mes galėtume tą klausimą plačiau matyti kontekste, kadangi Dainius ruošdama šitą pranešimą irgi klovėsi mūsų dėmesingumu ir noru tas idėjas toliau plėtoti.
Ir dar vienas dalykas, nepamirškite atsistoti, komentuojate. Nes jūsų kaimynas jūs užstoja.
Jūsų matūtai, kai žiūrėt internete, jūs vieną pamatytų ir nepamatytų.
Nebūt tokia tikra kaip internete. Kad jūs sakėte technologiją.
Hologramas.
Kažkaip aš, atvirai šnekant, mąstau vakarais. Svajoju, ten mintis ateina kažkokios, o rytais tai tik tais derinamos citatos ir kažkokie tokie visokie smulkus dalykai. Ir netgi vietoj vakare galėtų būti alus, o iš šito mineralus, tai vis tiek kažkas turbūt kitaip. Labai apmaudu ir baisu nusišnekėti iš pat ankstaus ryto. Bet vis dėlto teks dabar jau niekur nedingsiu, teks pamėgint kažkaip bent perbėgti liežuviu tai, kas kažkada buvo perbėgta mintimis. Pranešimas, jeigu taip galima sakyti, turėtų būti sudarytas iš keturių dalių. Vadinasi, jis prigimtinė kultūra, prigimtinė arba prigimtinė išmintis, kitokia samprata. Keturios dalys, tai pirmoji dalyje tiesiog pamėginsiu aptarti dar kartą tai, ką ir Daiva, iš esmės, Daiva tai jau senai suvykintų, matyt, patys pirmieji lygiausiai, Daiva yra pakabinus internete prigimtinės kultūros tinklalą apie savo mintis. Ir aš irgi norėčiau tiesiog įsijungti tą, tos prigimtinės kultūros savokos aptarimą iš tokių būdų. Daiva pateikė tris galimus prigimtinės kultūros apibrėžimus. Pirmas. Pirmiausia, paprastas, labai bendras apibrėžimas jos žodžiais. Prigimtinė kultūra – tai paveldėtojų kultūra gyvuojanti šiuolaikinėmis formomis. Toliau jos, jinai toliau pati kalba, apibrėžimas keliantis daugiau klausimų nei atsakymų iš tikrųjų, tačiau trumpai durtai nusakantis esmę. Prigimtinė kultūra – tai, ką gauname iš ankstesnių kartų ir ką savų būdų tęsime toliau. Viskas puiku, išskyrus tai, kad šitoks apibrėžimas tinka bet kokiai tradicijai, apskritai, bet kokiai perdavai, tai, kas yra perimama iš ankstesnių kartų ir perdodama toliau. Iš tikrųjų, perima be galo daug kas, tradicijos savoka nepaprastai plati, pradedant kažkokiom atskirom, mažom, siaurom tradicijom ir baigiant tradiciją plačiaja prasme, nes kalba, netgi mūsų mimikos, netgi mūsų ženklai, kurių mes net nebeįsisąmoninom, elgesio, judesių ženklai, viskas yra iš esmės tradicija. Tai šia prasme šitas apibrėžimas labai teisingas, bet nepakankamai tikslus, nes jis neišskiria šiuo atveju tos vadinamos prigimtinės kultūros iš tradicijos apskritai.
Dėl to yra kiti du.
Taip, antras. Antrasis prigimtinės kultūros apibrėžimas metaforinis. Prigimtinė kultūra – tai savaime augantis augalas, kuris dygsta, auga, subrandinės sėklas jas išsėja ir vėl iš naujo išdygsta. Šiam augalui reikalinga tam tikra dirva, žemė, čia aš jau pradedu pabrėžti, vat būtent žemė, Daivo žodžiais, drėgmė, vanduo, šiluma, ugnis, oras, esant tinkamoms sąlygoms jis tarpsta ir žydi, jei sąlygos kinta, o dirvos plotas mažėja, augalas nyksta. Viena vertus, šia yra tokia nauja mintis, iš tikrųjų, aš žinau kontekstus, iš kurios neįkilusi, būtent dėl to nuolatinio poreikio į perimamumui. Atseit būtinai turi būti nenutrūkstama, o augalas tarp kitko nutrūksta, jis kažkuriam laikui jo nematytis, tarkim, sėklą po žemę atsiduria, mes galim kokio žemkentis kas kita, jis net ne, ten tik užsningamas ir jis išdygsta prieš tai, bet šiaip sėklą turėtų tam tikram laikui dingti, tarkim, žiemą, jos iš viso nėra. Ir po to jinai staiga iš niekur atsiranda. Tai šitas toks apibrėžimas įgyja va tokį naują matmenį. Tas perdavimas gali būti tarpiškas. Jis nebūtinai turi būti susisekamas nuo iki. Tokia šita mintis yra puiki, bet apskritai šnekant, vat tas toks vat nusakymas sąlygų, kad tinkama, kad sėkla tarkim kažkokio augalo, čia kažkas tokio vat su savo ypatybėmis ir tas augalas vėlgi tas ypatybės kažkaip išskleidžia ir tai, kad pavyzdžiui nuo sąlygų priklauso, tiesąkant bet kokia tradicija nuo sąlygų priklauso, čia vėlgi mes turim iš tikrųjų netgi bet koks kultūros reiškinys priklauso nuo sąlygų. Tai čia vėlgi šita prasme ta prigimtinė kultūra vėlgi nieko neypatinga, jinai vėlgi jo nepakanka. Vėl apibrėžimas esmiškai per platus. Jis teisingai nusako tradicijos ypatybės, bet kodėl būtent prigimtinė kultūra ir tik turėtų būti šitą apibrėžimą, vėl nėra aišku. Tačiau pateikiamas trečias, iš kaip Daiva sako, ir pagaliau trečiasis apibrėžimas skirtas tiems, kuriems greta vaizduotės reikalingas loginis išaiškinimas. Nu, vakarui užtektų vaizduotės, o rytui jau reikia... Prigimtinė kultūra, toliau cituoju, būtina šie bruožai. Pirmas, gamtiškumas. Šia šalia tos žemės noriu atkreipti dėmesį. Ten buvo žemė pabrėžta, dabar gamtiškumas. Arba kosmocentriškumas. Žmogus ir jo kuriama kultūra suvokiama ne kaip pasaulio centras, o kaip integrali gamtos, tai yra kosmoso pasaulio dalis. Nors aš čia iškart noriu savo tigrę šį tarti, kosmosas yra kultūrinė sąvoka. Nėra kosmoso be kultūros. Ir gamtos be kultūros, tiesą sakant, nėra. Bet toliau, savo ruošto gamta ir aplinka neatskiriama žmogaus dalis. Vėlgi aplinka čia šiuo atveju pabrėžiama. Antra ypatybė – vietiškumas. Prigimtinė kultūra yra įsišaknyjusi kultūra, susiformavusi ir gyvuojanti šioje vietoje. Ir esmingai susijusi su kraštovaizdžiu. Keičiantis vietai, keičiasi ir kultūra. Trečia ypatybė – testinumas. Prigimtinės kultūros žmonės nori išlaikyti ir tęsti tai, ką darė jų tėvai ir čia gyvenę bei gyvenantys žmonės, taip pat jie siekia perduoti šią kultūrą savo vaikams ir anūkams. Na, šita dalis apibrėžimo vėlgi atitiktų bet kokią tradiciją, iš tikrųjų, jinai linkusi kažkiek tai, priklausomai vėlgi nuo tų sąlygų, tęstis. Nu ir ketvirta ypatybė – savaimingumas. Prigimtinė kultūra, kuriama yra atnaujinama iš vidaus, bei reaguodama išorinius iššūkius į naujoves, tačiau nėra formuojama iš išorės. Čia įdomi tokia sąvoka atsiranda, vidus išorė, tokia skirtis. Be to, ji gyvoja ir perduodama savaimingai dėl žmonių vidinio poreikio. Vat mes matome, jinai nėra primetama iš išorės, jinai atsiranda dėl vidinio poreikio, vėl vidus išorė. O ne politinių, religinių, kultūrinių ar kitų institucijų iniciatyvą. Reikia numanyti, kad religinės, politinės, kultūrinės institucijos yra išorė. Čia yra tokia įdomi, atsiranda skira. Iš tikrųjų, ne visai aišku apskritai, kas yra išorė ir kokiu būdu mes ją galim atskirti arba nubrėžti tą takoskirą tarp vidaus ir išorės. Įsivaizduokim, kad iš skirtingų Lietuvos vietų smalsesni, gabesni žmonės suvažiuoja toliau mokytis į Vilniaus universitetą, tai irgi yra vieta. Tai nėra, kad nebūtų vietos. Ar jie jau atsiduria išorėje savo prigimtinės kultūros, ar ne? Tarsi, reiškia, jeigu pririštumėmės prie tos pirminės vietos, gimtosios vietos, tai tarsi jau būtų išorė, universitetas, vadinasi, įstaiga, kita vieta, vadinasi, iš išorė. Bet tada klausimas, vėlgi, galimybės iš visos... Šiaip netgi toj senojoj tradicijoje kažkokie amatai nebūdavo visą laiką visur nuolat, kas 5 metrai mokykla kažkokio amato. Iš tikrųjų, amatų mokyklos vis tiek kažkur tai buvo telkiamos. Ir tie, kurie mokėsi kažkokio amato, jie į tą vietą važiuodavo ir suvažiuodavo iš įvairių vietų. Vadinasi, čia tas išorės ir vidaus skira labai, labai kebli yra. Ir tarkim, juk tie, kurie žmonės užsiema prigimtinę kultūrą, mes ir Vykintas ir Daiva irgi yra universitetas baigę žmonės. Iš tikrųjų, jie ir net tie žmonės, kurie iš viso sukuria savoką prigimtinės kultūros, jie yra išvietinti. Nu, šia prasme, jeigu mes atskirsime Vilniaus universitetą nuo Pavilnių arba Žemaitijos kaimo. Tai tokiu pati savoka gimsta ne toje vietoje, o tarsi kažkur tarsi išorėje. klausimas, reiškia, pačios prigimtinės kultūros savoka gimsta išorėje, o ją apibrėžiant tą išorę tarsi norima atskirti nuo pačios. Čia kyla keistų klausimų. Čia kyla toks klausimas, jeigu iš tikrųjų mes atskiriam amatų mokyklą arba bet kokią mokyklą arba universitetą galų gale Vilniuje laikinį, nuo tos vietos, iš kurios atvažiuoja žmogus, jeigu tai yra padarom tai išorę, tai klausimas toks kyla, ar ta vadinamoji prigimtinė kultūra nėra tik vystiklai, iš kurių žmogus augdamas turi paprasčiausiai išsivynioti, išsivystyti. Tai jeigu jaunuolis auga savo kaime ir staiga išvažiuoja į universitetą, iš to vietoj mes nupjaunam, jis atseit palieka prigimtinę kultūrą. Tai ar mes netimam iš prigimtinės kultūros galimybės augti iš viso? Jeigu mes pripažįstame, kad vis dėlto prigimtiniai kultūroje taip pat yra galimybė aukti ir įtraukiame tam universitetą į prigimtinės kultūros lauką, tai iš tikrųjų aš tai pripažinčiau tokią galimybę, nes mums nereikia patiems savęs neigti, nes iš tikrųjų išeitų, kad mes patį šaltinį savokos, to žmonės, tarp kurių ta savoka gimsta, mes juos tarsi norim atitraukti nuo prigimtinės kultūros, iš esmės tokiu būdu patys save pašalindami. Mes norime apibrėžti prigimtinę kultūrą be pačių savęs. Ir tada tarsi ieškoti jos kažkur tai, nu, važiuoti, nežinau, į kaimą pas tos, kurie nesimokė universitete būtinai kažkodėl. Pas tos, kurie nesimokė būtinai kažkodėl. Pas tos, kurie nesilavino būtinai kažkodėl. Čia kyla įtarimas. Ar prigimtinė kultūra būtinai turi būti tamsybininkų kultūra? Nu, neišsilavinimo, neišsimokslinimo, nemąstymo kultūra. Čia dar toks vat kyla esminis klausimas, ar noras pažinti ir dėl to pažvelgti į save ir savo aplinką iš šalies, paversti ją pažinimo objektu, ar tai jau yra išorė? Čia toks gana svarbus klausimas, ar sąmoningumas ir mąstymas yra išorė? Ar, tiesą sakant, atvirkščiai, priešingai, vidus, juk mes arčiausiai savęs mąstome, tarkim, netgi mano ranka, kai aš čia žiūriu, yra tarsi labiau išorė, negu akis, protas, kuris tą ranką tuo metu stebi. O mes norim padaryti taip, tarsi prigimtinė kultūra būtų labiau ranka, vat, nei tokia visai prigimtinė, o vat jau sąmonė, kuri ją stebė, nei atsiskyrus nuo tos rankos jau tarsi atsidūrė išorėje. Atrodytų atvirkščiai, vidus yra daugiau sąmonė, o aplinka yra daugiau išorė. Ir beje, net ir kalbant apie kažkokius tai jau kitus žmonės, ne pačius save, vis tiek mes jau kalbame apie jų, netgi kalbant apie jų pasaulėjautą, tai galų gale yra jų sąmonės, jų psichikos, taip tarant, moksliškiau pasaulėjautą. Tai jinai nėra šalia žmogaus, jinai arčiau, ne daiktuose, jinai galbūt mes galim jos atspindžius daiktuose atpažinti, bet pati pasaulėjauta, pats jausmas yra žmogaus psichiko, yra viduje, sąmonė, psichika yra štai kas yra vidus. O ne aplinka. Taigi esminis klausimas, ar šitaip suprantama, kaip mes norim suprasti, prigimtinė kultūra gali būti mąstanti ir sprendžianti kultūra? Ar tik kitos kultūros mąstoma ir nuo jos vadinasi priklausoma? Ar brėždami šitą takoskirą mes kartais netimam paties esminio dalyko, paties esminio brandolio kultūros, bet kokios apskritai. Ar šita prigimtinė kultūra pajėgi tapti subjektu, ar te gali būti kito išorinio subjekto objektas? Čia yra esminis klausimas. Į kurį aš asmeniškai atsakyčiau būtent teigiamai, aš sakyčiau, kad kultūra apskritai yra tiek kultūra, kiek jinai sugeba būti subjektas, kiek jinai pati ir daivat paprastai, jos dažna žodis yra tirti, 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 bet tirti te gali subjektas, tirti te gali sąmonė. O objektas yra būtent tyriamasis, tai kas priklauso nuo tyrimo galų galia. Toliau dar pažymima, kad, vėl cituoju, prigimtinė kultūra nėra tautinė kultūra, tai vietos, krašto, žemės kultūra, vėl pabrėžiama žemė. Ji šioje erdvėje esančių, gyvenančių, būnančių žmonių, tai yra čia buvių kultūra. Bet to yra orientuota visų pirma į pasaulėjautą, o ne į materialias kultūros formas. Čia vėlgi, pasaulėjautą tai jau yra, kaip ką tik kalbėjom, sąmonės ypatybė, ne, tikrai ne, ne daikto. Nors kartu gali reikštis įvairiomis ir net profesionalių menų formomis, taigi per išorėje išsimokslinusius menininkus, galbūt net gyvenančius didžiosiuose miestuose ir su vieta susijusius vien sentimentai. Visose tokiuose apibrėžimuose reikia pripažinti vieną esminį dalyką. Dar toks vienas, va, tokia pastaba. Žodis prigimtinis juose tai yra metafora. Panaši kaip sąvokoje gimtoji kalba. Iš tikrųjų, kultūra vaiko augant perimta iš artimiausios aplinkos nėra prigimta pažodžiui, tiesioginė žodžio prasme. Tai vis dėlto yra perimtoji, išmoktoji kultūra. Mes tada tokiu atveju turim brėžti ribą ne tarp prigimties ar išmokimo, o brėžti ribą tam tikroje vietoje. Vat kažkiek tau galima perimti ir išmokti, o tada brėžiama riba toliau nevalia. Toliau, reiškia, jau tu nukrypsi, nukeliausi, vat iki kažkokios ribos. Vat kol kažkiek tai, vat, nu, kol esi kūdikis, vat, tarkim, iš mamos girdi, kaip mama kalba su tėvu, tada čia gimtoji ta kalba, to kūdikystė, į tavo įgytą dar prieš sąmoningumą. Ar mes galim sakyti, kad prigimtoji kultūra tik ta yra, kurią mes įgyjame prieš tapdami sąmoningi. Ir tai, ką mes jau įgyjame tapdami tapę sąmoningi, jau yra nebe prigimtoji kultūra. Iš tikrųjų, tas prigimtumas, nu, kaip, yra, kaip jau sakiau, yra metafora, net ir tuo atveju, jeigu tu iš tikrųjų nesąmoningai kažką perimi visiškai kūdikystė, o gal net motinos iščiuose būdamas, na, čia iščiuose jau atsiranda kažkokia galimybė to, bet tai būtų, reiškia, na, vis dėlto neužmėgstoji kultūra, tai būtų prigimtoji tik ta prasme, kad jeigu mes teiksime, kad gemalas kažkiek pabrendęs jau turi kokią ausį ir ten per pilvą iš lauko kažką girdi, jau sugeba, bet tai vis tiek yra ankstyvesnis truputėlį, bet tai yra perėmimas, tai yra tradicija, o ne prigimtumas. Tai šiuo atveju tas prigimtumas vis tiek lieka metaforos teisinis. Ir tikrasis minėtosios pasaulėjautos traukos brandolys ir tyrimo objektas šitaip lieka nuo šaly, nes nuo šaly lieka žmogaus dvasinis pradas. Nu, mes kaip pavadinsim, lietuvių kalboje yra begalė žodžių tam. Siela, menta, svaimė, aumo, omenis, monė, sąmonė ir begalė žodžių, kurių mes ten interpretuoti negalim, nes iš tikrųjų neatsižvelgdami, nesikreipdami į juos, nemastydami būtent apie vidinę pusę kultūros, apie žmogų, apie žmogaus dvasinį vidinį pradą, sąmonę, mes iš tikrųjų, net, man reikės, net matome, kad mūsų paveldas kalboje yra daug gilesnis, įvairesnis ir kažkada buvęs labiau išplėtotas, negu mes dabar sugebame jį suvokti. Nes jeigu yra tiek daug žodžių, tai turėtų būti jos, na, poreikis tiek į savokų, vadinasi, kažkokios tai dvasinės kultūros palikimas čia yra, kurios mes, tiesą sakant, dabar nebet pažįstame. Bet būtent šitas žmogaus dvasinis pradas, dvasinis iš šiuo atveju plačiausia prasme vartoju. Ir yra bet kokios pasaulėjotos šaltinis ir bet kokio tyrimo subjektas. Išleidus jį iš akių, mes visuomet prarasime esminį dalyką, prarasime brandolį. Galų galia liks tik daiktas. Tai šitoj vietoj man kyla įtarimų dėl, na, gal net dėl pačių apibrėžimų, kurie šiaip jau ir pačios daivas pripažinimų yra tokie daugiau mažiau vis dėlto erdvus, daugiau, nu, iš dalies metaforiški, O dėl pačios, dėl pačios orientacijos, dėl paties poreikio nu, nuolat išmesti, pašalinti kažkaip subjektą ir sąmonę iš kultūros, ir apibrėžimo, ir iš dėmesio lauko. Iš esmės pašalinti save, pašalinti vidų. O čia yra nevaisingas kelias, nes mes nuolat prarasime, nuolat turėsime išsisukinėti nuo pačios esmės. Tai aš čia pamėginsiu, siūlau, vat, pagrindinė mintis galbūt ir pranešimo, tai siūlymas padaryti, apsigręžti 180 laipsnių ir, tiesą sakant, kreiptis ne į išorę, ne į aplinkybės, ne į žemę, ne į gamtą, o į save, į vidų. Ir šio, čia vat prasidėtų antroji pranešimo dalis, kurią sąlygiškai va, tai štai pavadinau sielos pirmenybė. Šiaip žmogaus siela ir psichika sudaro ne vien tai, kas perimta iš aplinkos, ne vien tai, kas na, augant patirta, matyta, regėta, girdėta, ir ne tai, kas perimta iš kitų žmonių, ne tai, kas išmokta, tai galų galia ne vien patirtis ir tradicija. Plačiausia prasme, bet ir tam tikra pamatinė iš ankstinė struktūra, aš sakyčiau, čia jau prigimtoji, visiškai tiesioginė žodžio prasme, be jokių metaforų. Jei nusakyti, na, aš čia tik pavyzdį pasitelksiu, vieną iš tokių psichologų mano, ir mąstytojų, mano, vieną iš mano autoritetų mėgstama, tai Karla Gustavo Junga, jis šiuo atveju įveda archetipo sąvoką. Kitaip, nu, jo, šiaip ne iš piršto laužęs jis ir tyrimais remiasi savo žmogaus psichika šiaip nėra tobula rasa, tabula rasa, čia jokauju, nėra tuščia balta dėmė. Iš tikrųjų žmogus jau gimsta ir ateina šį pasaulį su tam tikra duotybė. Jis va, tos duotybės struktūrinius elementus jis pavadino archetipais. Ir kaip jis apibrėžė, archetipai yra instinktyvių sąmonės pagrindų apriorinės struktūrinės formos, vienas šis brėžimas. Toliau dar jis sako, kaip kūnas turi anatominę milijonų metų priešistorę, taip ją turi ir psichinė sistema. Ir kaip šio laikinio žmogaus kūnas kiekvienu savo nariu reiškia šios evoliucijos rezultatą ir leidžia išvelgti ankstesnę savo raidos pakopas, taip yra ir psichės atveju. Įdomu, kad štai Jungo sekėja Mary Louisa von Franz archetipus, kadangi tie archetipai paveldėti iš protėvių, nu, jie tiesiog prigimti tiesiog neprasme, kaip ir kūno ypatybės būtent yra paveldėti ir būtent ne iš ko kito, kaip iš protėvių, mes būtent iš protėvių paveldėm ir genetiką galų galę. Tai jie iš esmės sudaro begalės protėvių kartų patyrimo koncentratą tam tikrą. Ir jinai tą vat daugybės protėvių kartų paveldėtą koncentratą, jinai prilygina protėvių vėliams, na, arba palygina su protėvių vėliams. Tai išties, kaip mirusieji, tarkim, yra, mirusieji yra įprasta vaizduotis griaučių pavidalu, o griaučiai šiaip jau yra ne, viena vertus ilgiausiai nesuyranti kūno dalis, tai reiškia ilgiausiai po mirties išliekanti kūno dalis. Bet jinai kartu yra ir kūno struktūros pamatas. Taip sakant, būtent griaučiai lemia žmogaus kūno struktūrą. Jeigu mes dabar visus kaulus akimirksniu pašalintumėm, liktų tokia šlapia balutė, nu toks kupstas kažkokio. Tai būtent žmogaus kūną, žmogaus kūnų daro, leidžia jam būti, laiduoja jo šitą formą būtent griaučiai. Ir jie kartu ilgiausiai išliekanti po mirties dalis. Tai iškia, va šitoje vietoje tą įvaizdį pasitelkiant galima perkelti ir sielai. Yra tam tikra sielos struktūra, sielos griaučiai, tarkime. Na, kaip žmonės ir odos spalva skiriasi, ūgis, storas, plonas, akių spalva, daug kas skiriasi, bet visuomet mes randam dvi rankas, galvą, dvi kojas, na, ne visuomet su mažom išimtim, bet tas išimtis jau mes laikom nukreipimais akivaizdžiais. Tai dauguma vis dėlto didžioji, nu, milžiniškai, šiandien galima sakyti, žmogaus pavidalas yra panašus žmogus, tai ir sielos struktūra, matyt, yra tam tikra kaip kūnas turi dvi rankas, dvi kojas, galvą, taip ir siela matyt turi kažkokį tai pagrindą, kurį jam, pamatinę struktūrą, kuri jai, kurią jai laiduoja būtent tie sielos greučiai kabutėse, tie paveldėta archetipinė sąranga. Ir kartu tai yra kaip, kaip paveldėta iš protėvių, tai yra na, tiesioginis, na, galima sakyti, protėvių buvimas, protėvių vėlių dalyvavimas mumyse. Va šita tokia, na, tokia šiek tiek tokia perkeltinė prasme žinoma, kaip, kaip, kaip ta von Franz pastebėjusi yra, kad na, vis dėlto tai yra daugybės per tūkstančius metų, gal šimtus tūkstančių metų protėvių patirties toks koncentratas, tai va, šitą prasme galima suvokti, kad protėvių vėlės, va, ir, nu, jos ne, ne tik gyvena mumise, jos yra mūsų suvokimo pamatas. Dar Jungas. Archetipiniai teiginiai remiasi instinktyviomis prielaidomis ir neturi nieko bendra su protu. Nei jie yra pagristi protu, nei juos įmanoma paneigti protingais argumentais. Jie nuo seno buvo ir yra pasaulėvaizdžio dalis, kolektyviniai vaizdiniai, kaip jos tiksliai apibūdino Levi Briulis. Be to Jungo nuomonė praktinis dėmesys šiems procesams sudaro religijos esmę. Taip sakant, yra tam tikras mūsų polinkis kažkaip jausti ir galbūt kartais kažką netiteikti, kas yra tarsi savaime suprantama, nereikalauja argumento ir yra anksčiau už bet kokį mąstymą ir bet kokią galimybę nukrypti. Aš paimsiu vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, keturios pasaulio šalis. Rytai, vakarai, šiaurė, pietus, kairė, dešinė, priekį, už nugaros. Pamėginkit penkis padaryti. Ir jūs suprasite, kad neįmanoma būti, mąstyti, neįmanoma, reiškia, be šito kryžiaus. Va, jis yra tam tikras, mes tiek savaime suprantamas, kad mes jame elgiamės ir gyvename, jame mastome ir jame rušiuojame savo patyrimą ir mąstymą, o paties jo įtraukti, pačiu juo abejoti praktiškai neįmanoma, nes grūna galimybė mąstyti. Tai vat archetipas yra kažkas tokio ir jeigu teiginys kyla iš archetipo, jis nėra... Nėra bejonio svarstymų pripažinimo arba nepripažinimo reikalas. Atitinkamai žmogus suvokia nejučia, kad yra kažkas tokio, jo mąstyme, su kuo jis te gali turėti reikalą, bet negali valdyti. Tai iš esmės ir lemia jo religinį santykį. Kažkas vyksta, kažkas tarsi gali būti sužinota, patirta, pasakyta, bet paneigti, pamėginti paprieštarauti arba nepaisyti yra neįmanoma, nes tai visiškai nesiskaito su užgaidomis. Su va, to paprasto va, vieno mažo žmogaus proto užgaidomis. Tai tik kitoks santykis įmanomas. Galima, reiškia, tą na, kažkaip atsiduoti tam, galima pamėginti pažinti ar kažkaip tai su to kažkokį santykį mėgsti ir su to, tarkim, apraiškomis. Bet, ne, bet tai nėra manipuliavimo objektas. Tai va šia prasme atsiranda religinis dėmuo. Tai, ką, cituoju, Jungą vėl cituoju, tai, ką žmonės vadina instinktais, yra fiziologiniai geismai patiriami juslėmis. Bet tuo pat metu jie pasireiškia vaizduotėje, fantazijose, ir dažnai praneša apie save tik simboliniais vaizdiniais. Šios apraiškos yra tai, ką aš vadinu archetipais. Jungas pabrėžia, kad archetipas yra kažkoks vienis, ir tai, kaip tas vienis pasireiškia fiziniam gyvenime, tai mes vadiname instinktais. O tai, kaip tas pats pirminis vienis pasireiškia psichiniam gyvenime, būtent fantazijose, vaizduotėse, vaizdiniuose, tai jis ir pavadino archetipais. Kaip sakant, instinktas ir archetipas, tai yra kažkokio pirminio brandolio atspindžiai du mūsų pasaulio suvokime. Tie išoriniai kūniški, fiziniai atspindžiai materialiam pasaulyje yra būtent reiškiasi kaip instinktai, kur mes sąlygiškai galime jų nepaisyti arba mėginti kažkiek tai pastum prasiverš, bet iš tikrųjų tai tokie bėgiai yra gana griežti. O tie patys iš kitas pats brandolys, kai reiškiasi mūsų vaizduotėje, sapnuose, vizijose, fantazijose, Ir vaizdiniuose tai yra būtent tie archetipai, jie irgi nustato tam tikrus vaizdinius. Galų galia šiaip antropologas, kultūrinės antropologijos, net nereikia sakyti atstovas, o kas pakankamai pasiskaitė, iš įvairių kultūrų galima aptikti į stebėtinai panašių dalykų. Tarp Australijoje, Amerikoje, Lietuvoje yra kartais iki smulkmenų, net stebėsi, kaip iš viso... Nėra jokio pagrindo ieškoti kažkokių tai istorinių ten kelių per 15 tūkstančių metų, kad kažkas nukeliavo, kažkokį vaizdį nunešė. Jis gimsta savaime, jis gimsta iš to, kad jis yra prigimtas. Beje, čia reiktų pasakyti, kad štai ir pačiam šitam teiginiui, pačiam šitam skirimui instinkto ir archetipo kaip išorinio ir vidinio, kaip išorinės ir vidinės apraiškos to paties priminio brandolio, to prigimto brandolio. Šitas skyrimas irgi galimas daiktas yra archetipinis, nes štai man regis ar tik ne prieš Jungą, o net jeigu ir ne prieš Jungą panašių metų, bet aš kažkaip abejoju, ar Vydūnas Jungą skaitė, negaliu pasakyti, bet štai Vydūnas panašiai sako, geismai yra dienos gyvenimui jėgos, sapnų gyvenimui pavidalai. Iš esmės jis labai tiksliai persako Jungo esmę idėją. Reiškia, instinktai tai yra jėgos, kurios mus valdo dienos gyvenime. Tai yra mūsų elgesi tame gyvenime, kur mūsų kūnas gyvena. O štai Vydūno žodžiai sapnų gyvenime, tai yra vidinėme gyvenime, kuriame ne mūsų kūnas juda, o mumyse vaizdiniai, tie patys dalykai virsta pavidalais, na, vaizdiniais kitaip tariant. Na ir dar kartą Jungas už sąmonę suteikia archetipinę formą, kuri pati savyje yra tuščia ir nereprezentatyvi. Bet sąmonė nedelsiant užpildo ją atitinkamu ar panašiu reprezentatyviu turiniu, kad ji galėtų būti suvokiama. Na, čia vėlgi tas pavyzdys galėtų būti su pasaulio šalim arba su keturiom pasaulio šalim, kairė dešinė priekis užnugaris. Šiaip niekada tai nebūna tuščia, mes visuomet visą savo patyrimą kažkaip išdėliojam ir tas patyrimas ant tos tuščios pirminės struktūros jis ją užpildo, kaip tarkim kaip lapai ant medžio šakų arba kaip mėsa ant griaučių. Toliau Jungas, dėl šios priežasties archetipinės idėjos yra sąlygotos vietos, laiko ir asmens. Vat čia, man atrodo, svarbu, kur ir kada ir kaip atsiranda vieta, aplinkybės, žemė, gamta, konkrečiai tariant vieta ir laikas. Tai yra tai, ką mes norėjome iš pat pradžio orientuotis. Neegzistuoja abstrakcijų, tikrovė neegzistuoja tų archetipų, jų nėra archetipų be turinio, kuris nėra griaučių gyvenančių, tarkim, be mėsos, be kraujo ir mėsos ant jų. Bet vis dėlto tik iš tikrųjų mėsa, galima taip net sakyti, žmogus valgo ir iš to, ką jis suvalgo, valgo iš čia pat vietoje aplinkui kažką, va, ten, žiūri, jeigu esi karvė, pavyzdžiui, jautis, nueini pievą, rupšnoji tą žolę iš čia pat šitos pievos. Ir ta suvalgyta žolė pavirsta tavo, bet ne kokiu nors kitu, o jaučio kūnu. Būtent, kad tu esi jautis, yra prigimta. O tos prigimties mėsą sudaro aplinkybės, aplinka ir va, ta vieta, kurioje tu, galima taip sakyti, na, taigi konkreti vieta, laikas, konkretus asmuo sąlygoja archetipų raišką ir kartu sudaro jų turinį. Panašiai galima apibendrinti, kad prigimtoji vieta, aplinka lemia augančio žmogaus sielos raiškos priemonės ir sudaro jos turinį, bet jau prigimtos sielos. Tai, kas prigimta, yra iš anksto. Prisiminus prigimtinės kultūros palyginimą su augalu, dabar galima panašiai pasakyti, kad tam tikros rūšies medis, tarkim ąžuolas, visuomet bus ąžuolas. Bet augdamas konkrečioje vietoje, jis visas bus sudarytas iš būtent tos vietos medžiagų, mineralų, vandens ir taip toliau. Medžio rūšis ąžuolas yra tai, kas iš tikrųjų yra prigimta. O tai, kuo tas ąžuolas gyvas, tai, ką iš aplinkos jis paverčia savo dalimi, kitaip sakant, integruoja, tai gali sąlygoti jo gyvybingumą bei kokybę, bet neprigimtąją rūšį. Ar aš, tarkim, jeigu aš, va, tai, kas man yra prigimta, aš galiu išvažiuoti į universitetą Vilniaus, iš Vilniaus, reiškia, į New Yorką, iš New Yorką į Marsą. Keisis turinys, bet keisis tai, kas nėra prigimta, o tai, kas yra prigimta, visuomet keliau su manim. Vat pala, čia klausimas, vat čia yra esminis klausimas, ar kultūra privalo būti, užsimti tik išorę. Ar kultūra tai yra tai, kas, tarkim, jeigu jaučio vat įvaizdinsime, ar tik tai žolė, kurią jautis ryja, yra kultūros objektas? Ar kultūra gali įtraukti į save ir griaučių tyrimus? Ar aš netgi sakyčiau dar daugiau, ar tikroji kultūra, tarkim, vidinė kultūra, nėra visų pirma savimonės, samonėjimas, vadinasi, vidinis pažinimas, savęs savo pagrindų, na, kaip šitą ant Delfų buvo parašyta, pažink save, ir pavyzdžių galima parinkti iš viso pasaulio. Ar tai nėra tikrasis brandolys kultūros ir prigimtinės kultūros, nes būtent pažindami šitą prigimtąjį savo pagrindą, pamatą, mes iš tikrųjų ir užsiemam prigimtinę kultūrą. O pažindami aplinkybės ir tą mėsą, kuri užpildo, kurią apauga tie griaučiai, yra būtent tai, kas perimama iš aplinkos ir laikina, iš esmės, neprigimta. Va čia šitoje vietoje, čia viso mano pranešimo erezijos esmė ir yra. Tikroji prigimtis iš tikrųjų yra vidinė, dvasinė ir aplinkos, tai yra sąlygota, bet nenulemta. Užtat ir prigimtinė kultūra, kaip tokia, yra kultūra nukreipta, orientuota ne į aplinką, taigi ne į vietą, kabutėse, kurioje žmogus gimė ir gyvena, o į sielą, kuri integruoja savo aplinką, savo vietą ir taip pati ją persiimdama savo ruoštų ją sudvasina. Taigi tikroji prigimtinė kultūra yra orientuota ne į išorę, bet į vidų. Todėl prigimtinė kultūra iš tikrųjų yra vidinė kultūra. Vieta, žinoma, lemia, tiksliau nelemia, vieta sąlygoje, kaip ir Daivos apibrėžime, gali, reiškia, jeigu jinai palanki, tas augalas gali išsiskleisti, išbujoti, jeigu ta aplinkybės darosi nepalankios, jis susitraukęs, bet jo rūšis, jo prigimtis nepasikeičia. Jeigu lietuviai būtų į Madagaskarą, ar kur ten jie norėjo važiuoti ir persikelti, tai žinoma, kažkiek pasikeistų, mes būtumėm labiau įdegę, gal pasikeistų net mūsų raiškos ypatybės, bet pati prigimtis liktų. Mes mūsų valio iš viso ją priimti ir atmesti. Mes jau noras priimti ir atmesti yra jau ant to paties archetipo, jau ant to pačios prigimties, auga. Dar daugiau dėl to, prigimtinė kultūra yra orientuota ne į kūną, o į dvasę. Todėl prigimtinė kultūra iš tikrųjų yra dvasinė kultūra. Pirmoji eilė ir visų pirma. Savo ruoštų tai yra, arba turėtų būti, sielą ugdanti kultūra. O tikroji jos priešybė, nuo kurios mes šiaip ir norime atsispirti ir norime ją apčiuopti, užtikti, ir nuo jos atsibrėžti, atsiriboti, tai, ką Daiva šitą ir norėjo pavadinti išorę, tai iš tikrųjų jos priešybė yra siela slopinanti ir siela gniuždanti ir siela prievartaujanti kultūra. Kultūra, kuri leidžia skleistis prigimtam dvasiniam pradui, prigimtai sielai, ir yra prigimtoji, prigimtinė kultūra. O kultūra, kuri ją gniuždo, slopina ir neleidžia skleistis, kaip tos aplinkybės, kurios, tarkim, nepakankamą sąlygą sudaro. Na, kaip pieva, kur jaučiui nėra ką rupšnoti, kaip ant asfalto paleistas jautis, kuris neturi ką valgyti. Jis, žinoma, lieka jautis, bet jis neturi neturėdamas ką valgyti, džiūsta ir grėsia jam iš vis nudvėsti, nes jis neturi kuo misti, neturi iš kur, kuo apauginti savo tos griaučius, jam mėsai trūksta pašaro. Tai vat kultūra, kuri gniuždo, riboja ir neleidžia skleistis, yra kaip tik priešybė prigimtinės kultūros, kurią reikia suprasti ne kaip kitaip, ir jos net esminis kriterijus būtų toks. Kultūra, kuri leidžia ir įgalina sielą, prigimtąją sielą skleistis ir aukti, yra prigimtinė, prigimtoji kultūra, prigimtinė, greičiau ne prigimtoji. O jos priešybė yra kultūra, kuri ją gniuždo ir neleidžia, ją iš esmės draudžia ir neleidžia įskleisti. Tokiu atveju mes įgaunam gana, jis tarkim, nedaiktišką, ne išorinį, bet gana aišku ir griežtą kriterijų iš toj vietoj. O tos pastarosios sielą gniuždančios kultūros esmė yra kaip tik išorės teigimas prieš vidų. Tai, kas teigia, jog išorė yra atskaitos taškas tikrovės, tiesos, o vidus yra tik funkcija ir kažkoks nereikalingas priedas, va šita kultūra ir gniuždo sielą. Būtent ta, kuri teigia išorę prieš vidų, kūniškumą prieš sielą, daiktiškumo prieš sąmonę. Kultūra, kuri nori sąmonę paversti daikto funkciją ir yra sielą gniuždanti kultūra. O kultūra, kuri sugražina žmogų nuo daikto, nuo kūno į sielą ir sąmonę, ir yra prigimtoji kultūra. Vadinasi, prigimtinės kultūros tikslas yra atgauti savo sąmonės pirmenybę prieš sąlygas. Sąlygos yra svarbios, bet nelemiamos. Ir žmogus negali būti laisvas tol, kol jis nuolat yra įpančiotas ir priklausomas nuo sąlygų. Nu, kaip sąlygos sąlygoje, čia vėlgi ta priklausomybė tam tikra yra, bet kol sąmonė nesupranta, kad ji nėra funkcija išorės, o yra pirma jos, tol jinai lieka supančiot ir nelaisva, jinai negali skleistis. Ir tik suvokusi, apvertusi kaip smėlio laikrodį, nežinau, toks visiškas apsivertimas 180 laipsnių, kaip tarsi imtum kažką ir išverstum, kaip išvirkščia. Niekur nedingsta, nei vidus, nei aplinka, tik pasikeičia santykis. Vat tada atsiranda galimybė kitai kultūrai, kuri įgalina sielą aukti ir skleistis, ir paverčia aplinką sielos ir daiktą, padaro sąmonės funkciją, o ne atvirkščiai. Čia reikia pasakyti labai aiškiai, turėtų omeny, kad siela gniuždančių nuostatų, ir siela, vadinasi, gniuždančios kultūros subjektas irgi yra žmogus, taigi irgi yra žmogaus siela. Ne kažkoks marsietis, ne kažkoks daiktas pats savaime sugalvojo, kad aš dabar sielą kažkieno ten užgniaušiu. Žinoma, irgi psichikoje, irgi sąmonėje gimsta nuostatos, kurios pačios ją gniuždo. Galima sakyti, kad tiesiog siela ugdanti kultūra gimsta iš augančio ir iš dvasiškai augančio žmogaus sąmonės, iš augančios sielos. Ir savo ruoštų sielą gniuždanti kultūra gimsta iš paliegusios, sutrikusio vystimosi, taip sakant, sielos, iš iškrypusio vystimosi sielos. Užtat norint pažinti šito gniuždančio sielos negalavimo priežastį ir taip išgyti iš jo, pirmiausia, reikia pažinti sielą, būtent tikrąją prigimtį ir atitinkamai suvokti augimo kryptį, esmiškai vėlgi pažinti save. Tik pažindami save mes te galime atrasti tos kabliukus, kuriais į mūsų yra užsikabinusi siela gniuždanti kultūra ir kol mes ją vilksim iš paskos, kaip parazitą užsėdusi ant sprando, tol mes niekad nuo jo niekad, kur nepasisuksim visą laiką, jis mums bus ant sprando. Tik pažinę va, tą vietą, kuris įsikabinėsi, mes galėsime nuo jo atsikabinti ir tapti laisvi. Ir būtent tokiu būdu leisti prigimtai savo sielai laisvai gyventi, nebemaitinant šito parazito. Parazitas, tai aš turiu omeny šiuo atveju, išorinė prasme mes galim jau įsikūnymo aptikti pasaulyje, istorijoje, bet vidinė prasme tai yra nuostatos tam tikros prielaidos ir tam tikra sistema, kaip galima sakyti, savotiškas virusas kompiuterinis. Mums reikia, ir galima taip sakyti metaforiškai kalbant, mums reikia išmokti programuoti taip suvokti savo sistemos veikimą, taip ją pažinti, kad mes galėtumėm tą virusą neutralizuoti ir pašalinti iš savo sistemos. O pažinti save ir šitaip kartu samonėti, Net jeigu tarp to galima net laikyti, va, kaip tik yra siela ugdančios, taigi būtent prigimtinės kultūros šia pati šerdis. Šiokiu požiūriu net būtų galima žiūrėti, kad šitas parazitas, šita įdinga nuostata, gniuždantis siela, yra iššūkis, kuris kaip tik ir turėtų sužadinti, paskatinti sielą aukti, nes aukti sielą yra vienintelis kelias nuo jo, jo atsikratyti, vadinasi, jį šiokiu atveju augantį sielą jį galėtų pradėti žiūrėti kaip į iššūkį, kaip į skiepą savotišką, kuris turėtų ją vieną kartą iš jo išaugus įgytų atsparumą jam. Nu, kitaip sakant, pakankamai tapti pakankamai sąmoningam, kad suvokti, kurioje vietoje nesąmoningai yra šie dalykai įsiėdę. Čia mes prieiname trečią dalį pranešimo. O kada man baigti reikia?
Jau reikėjo.
O, šiaip būtų geriau tas trečios ir neskaityti, būtų tai visai normalu dar palyginti proto ribose, nes kas dabar bus, tai iš viso. Dabar aš norėčiau apie prigimtinę išmintį dar truputėlį. O tai vadinasi prigimtinė išmintis. Jungas pats yra to, viena, labai aiškiai suvokęs vieną dalyką ir daug kartų įvairiai sakęs, dabar aiškiai dar ir pats tos tokio. Visas suvokimas ir visa, kas suvokta, yra tiesą sakant psichiška. Ir šiuo požiūriu mes esame beviltiškai uždaryti išimtinai psichiniame pasaulyje. Esmė ta, kad ne tik mintis ir jausmai, bet ir mūsų pojūčiai, na, iš penkių mūsų juslių kombinuojami, yra galų gale psichiški. Kitaip sakant, visas išorinis pasaulis tai yra psichinių patyrimų kombinacija. Šia prasme, išorės kaip tokios iš esmės nelieka. Tokį požiūrį jau 1710 metais yra labai prikišamai išsakęs Džordžas Berklis, traktate apie žmogiškojo pažinimo principus. Greit perskaisiu. Regėjimo aš susidarau šviesos ir spalvų skirtingų jų laipsnių bei rūšių idėjas. Lytėjimo aš suvokiu, pavyzdžiui, kietumą, minkštumą, šilumą ir šaltį, taip pat judėjimą ir pasipriešinimą. Uoslė teikia man kvapus, skonis, skonio pojūčius, klausa perduoda visą garsų tonų ir dermių įvairovę, kadangi skirtingos idėjos stebimos drauge viena su kita, tai jo žymimos vienu vardu ir laikomas kokiu nors vienu daiktu. Pavyzdžiui, stebimi draugė esantis tam tikras spalvas, skonis, kvapas, forma, konsistencija, tai laikoma atskirų daiktų ir žymima vardu obolys. Kiti idėjų rinkiniai sudaro akmenį, medį, knygą ir panašius juntamus daiktus, kurie priklausomai nuo to, ar jie malonus ar ne, dargi sukelia meilę, neapykantą, džiaugsmą, liūdės ir kitas aistras. Tačiau greta tos begalinės idėjų ir pažinimo objektų įvairovės yra ir tai, kas ją pažįsta ir suvokia ir atlieka įvairius veiksmus, norėjimą, įsivaizdavimą, prisiminimą. Ši aktyvi pažįstanti esybė yra tai, ką aš vadinu protu. Jis čia protas vertimas netikslus yra mind, reikia sakyti lietuviškai menta, būtų tiksliau, ne, bet jis pats pažymi protu, dvasia, siela arba manuoju aš. Šiai žodžiai žymiu ne vieną iš savo idėjų, bet visiškai skirtinga negu jos dalyka, kuriame jos egzistuoja arba tai yra tas pats, kuris jas suvokia, nes idėjos būtis būti suvokiamai. Štai priemonė ir pavyzdys, kaip siela tampa įgyja pirmenybę prieš daiktą. Toliau Berklis, nes įvairūs pojūčiai arba juslėse sudaro, juslėse įspaustos idėjos, nepaisant to, kaip jie susipinė ar susijungia, tai yra, kad ir kokie būtų jų sudaromi objektai, negali egzistuoti kitaip, kaip tik juos suvokiančiame protė, tiksliau mentoje. Tokia mano manimu yra toji svarbi tiesa, kad visas dangaus skliautas ir visa žemės sąranga, žodžiu visi kūnai sudarantys didingąją visatą, neegzistuoja atskirai nuo proto. Ne visai čia tikslus tas protas, ir kad jų būtis yra būti suvokiamiems. Iš to, kas pasakyta, išeina, kad nėra jokios kitos substancijos išskyrus dvasę arba tai, kas suvokia. Todėl galiausiai apskritai nėra tokio daikto kaip išorinis objektas, čia Berklio mintis. Visą tai dabar nurašoma filosofijos istorijai, bet galima tokio mąstymo proveržio aptikti nuo senų senovės visose pasaulio šalyse, nes tai yra prigimtinis mąstymas, tai yra sielos atsibudimo apraiška. Iš tikrųjų, galimi du požiūriai, vadinasi, yra išorinis pasaulis, o aš iš jo atsirandu kaip daiktas, kuris vystosi, merkiasi, galų galia gyja sąmoningumą, visiškai priklausoma nuo materialaus pasaulio. Yra kitas požiūris, iš tikrųjų, aš visuomet esu siela, sąmonė, psichika ir tik tais išorinį pasaulį tik regiu kaip savo jutimų kombinacijas. O tokia padėtis savaime prašosi palyginama su sapnu. Kai visa sapne regimoji tikrovė iš tikrųjų tvyro dideliame viduje, šiuo atveju nebe mano tam viduje, o kažkokios, tarkim, visapimančios sąmonės viduje. Tokią padėtį ir pats Berklis, beje, netrunka palyginti su sapnu. Sako, norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog sapne dažnai suvokiame daiktus, tarytum labai nutolusius nuo mūsų, nors visi pripažįsta, kad tie daiktai egzistuoja tik protė. Nu, čia vėlgi protas neteisingas vertimas. Būtent tame, kas sapnuoja. Vakaruose...
Tai ne, gal kažkaip tu galėtum tiesiog laisvai tą idėją dabar išsakyti, nes labai norėtųsi pasilikti. Diskusijai laiko. Tai, kad
nu, gerai,
jau buvo pasakyta labai verta diskusijos.
Jo, Šopenhaueris čia dar lygina pasaulį su sapnu. Ir aš esu biškį pats jau rašęs apie pasaulio kaip sapno sampratą. Ir man atrodo, kad aš net esu ištikęs, bet man tai atrodo ir lietuvių tradicijoje, būtent kosmogoninėse sakmėse, kuriuose Dievas susapnuoja pasaulį. Na, žodžiu. Ir pabaigoje dar švačiau Šopenhauerio, kurį dabar praleidžiu, jo paskutinės sakinys yra toks. Turint visą tai galvoje, gyvenimą galima žiūrėti kaip į sapną, o į mirtį kaip į pabudimą. Pažiūrėjus į mirtį kaip į pabudimą, arba bent jau pabudimo galimybę, mums reiškia iškart reikia prisiminti budizmą, kuris, tiesą sakant, būtent ir budizmų pavadintas pagal būdą, kuris, tiesą sakant, tai tos pačios šaknės žodis, kaip lietuvių būsti budo. Buda yra nubudusysis ir verta čia jį prisiminti, nes būtent jis. Net visas judėjimas, visas mokymas pavadintas būtent pagal šitą net esmę. O kadangi, reiškia, Šopenhauerio kalbama apie pabudimą mirus, tai savaime atina galvon tibetėriškajam budizmui, priklausantį vadinamoje Tibetų mirusiųjų knyga, kurios esmė kaip tik yra padėti mirusiam po mirtinėje būklėje atsipeikyti ir nubusti. Čia remsiuos Algirdo Kugevičiaus atliktų Tibeto mirusių knygos vertimų iš tibetiečių kalbos. O dabar aš būtinai čia tos dalykus, kai kuriuos turiu pacituoti, nes ten kalbama apie prigimtinę išmintį. Praleidžiu mintis, štai Tibeto mirusių knygoje paties mirusio įdedami tokie žodžiai. Išgašiu ir baimį nusikratęs, atpažinsiu visus pavidalus kaip žaismą savo sąmonės, žinosiu, jie yra bardo iliuzijos. Savo raštų mirusiajam patariama, nepamiršk svarbiausia tvirtai suvokti, jog net baisiausiai apsireiškimai tai yra tavo paties vizijos. O kilmingasis, tavo sąmonė atsiskyrus nuo kūno, sutviks yra esmės šviesa, subtili gedra vaiskiai spindinti, gazdinanti žiūrėjimu, žaidžiantis spinduliais lyg miražas pavasario pievoje. Nebijok jos, nedrebėk, nebūkštauk, atpažink joje savo prigimties švytėjimą. Iš šviesos gimstyras esmės garsas, dundantis lyg tūkstantis griaustinių, jis tavosios prigimties garsas. Tad nebijok jo, nedrebėk, nebūkštau. Ir taip ištisai per visas pomirtinės būklės pakopas, kurios ten suklasifikuotas, sakoma, sūnau, net ir baisiausiose regėjimuose tu išvelk savo sąmonės pasireiškimus ir jų nebijok. Atpažink juose vaiskėje šviesą, prigimtą savo sąmonės spindėjimą ir tuo pat metu tikrai pasieksi nubudimą. Suprantama, kad sapne atsidūrusiai žemesniai sąmoniai, tai yra tam, kuris yra sapno veikėjas. Na čia iškart sapno modelis iškart labai griežtą klasifikaciją nubrėžia, labai pamokančią. Vienas aš, kuris miegu lovoje, guliu lovoje ir miegu, o kitas aš, kuris tuo metu veikia sapnuose vaikšto. Tai nėra tas pats. Jūs pamėginkite, tarkim, sapne, vat kad tas sapne veikiantis kažkaip galėtų, jis beveik nevaldo nieko, jam atrodo, kad jis aplinkybė auka. Bet kas tas aplinkybės kūrė? Iš kur jos randasi? Kad ir kas jas kurtų, bet jos visos yra to sapnuojančio, miegančio, gulinčio lovoje, psichikoje, sąmonėje, neprote, aišku, mentoje, kaip čia pasakiau. Ir ta koskira labai svarbi yra, nes tikroji prigimtinė esmė, prigimtoji esmė to mažojo, kuris sapne vaikšto juda, yra tas, kuris miega lovoje. Ir tik nubudęs ir suvokia, o staiga aš tapau pačiu savimi, nes prieš tai aš buvau ne visai aš. Nežinia kas toks, pusiau aš. Tik kad šitoj vietoj ta prigimties supratimas visiškai apverčiamas aukštyn kojom. Nebe genai, nebe neuronai, nebe materija yra mano prigimties esmė, o tas, kuris mane sapnuoja tą akimirką ir visą laiką. Tai tokiu atveju tikroji prigimtoji kultūra iš esmės yra nubudimo kultūra, kultūra, kuri veda į prisiminimą, į atpažinimą to, kad visa yra sąmonės apraiškos, nu, kaip ir Berklio apibrėžime, o tikroji prigimtis visuomet su mumis, jinai visuomet mumise, ne akimirkai niekada nėra pasitraukęs. Tiesą sakant, va čia nuolat visą laiką ir tik tais, ir galų gale niekur nedingsi, nieko neatsitiks daugiau, negu kad sugrįžimas į savo prigimtį. Tai va šita kryptim mintį vedanti kultūra, mano supratimu, ir yra iš tikrųjų prigimtoji kultūra, pačia kilniausia, giliausia, dvasiškiausia prasme, ir būtent šitoks pasaulėvaizdis, šitoks modelis, šitokia galimybė ir yra raktas į sielos pirmenybę prieš kūną, į dvasios prieš materiją. Ir būtent šitoks pasaulėvaizdis galų gale yra pagrindas sielos augimui, o ne atvirkščiai. Aš praleidau daugybę labai įdomių ir gražių pavyzdžių. Aha, dar pabaiga tokia. Pabaigos esmė yra tokia, kadangi giliausiai prigimtis nėra kažkur ir kažkada, o visuomet yra su žmogumi, visuomet čia ir dabar, tai niekur šalin ir nenuveda, nereikalauja nieko užmiršti, nusigręžti, pasitraukti, atsiriboti, juola patmesti, neikti ir panašiai. Veikiau visai priešingai, leidžia visa širdimi būti čia, kur esi, šioje vietoje, ir iš visos širdies mylėti tai, kas tave supa, namus, tėviškę, kraštą, tėvynę, nes galų galia ši vieta, ši aplinka, šis kraštas, savaime yra tiesioginė mūsų giliausios prigimties apraiška. Kaip sapno erdvė, kurią sapnuoja, yra tiesioginė praiška to, kuris tuo metu tave ir tavo aplinką sapnuoja. Būtent tokia, o ne kitokia, nušvitusi prieš mums gimus. Ir šia prasme prigimtoji. Iš esmės tai toji pati prigimtinė šviesa ant šio panoraminio kino ekrano ir šia prasme savaime aukščiausias išsipildymas. Tai reikia ją atpažinti kaip savo tikrąją prigimtį ir tikrąją tėvynę. Esmę, ačiū Dievui, praleidau, gal iš tikrųjų čia yra likimo pirštas, gal taip reikėjo padaryti.
Tai pirmiausia, rūpi užduoti tokį klausimą, pasitikrinti, ar teisingai supratau. Tu kalbi apie vieną prigimtį. Žmonės turi vieną prigimtį. Ar yra skirtingos žmonių prigimtis?
Tai labai senas klausimas. Ir manau, kad vienas iš tų klausimų, su kuriais neišvengiamai yra susiduriama prigimtinėje kultūroje, pradėjus mąstyti apie tai. Atsakymų yra įvairių. Nuo įvairių atsakymų atsiranda įvairios mokyklos. Dvasinės, filosofinės, kaip nori pavadinti. Bet ir aš tai linkęs manyti, kad tam tikra prasme, aš manau, kad šitos abidvi priešpriešos tikrovėje yra tam tikros vienio apraiškos. Aš įsivaizduoju, vis dėlto vieną vertus mes, tarkim, jeigu įsivaizduokim tą sapno modelį, juk sapne irgi yra, tu su kažkuo susiduri, su kažkuo kalbėsi, ir klausimas, ar jis nubunda į tą patį, ar į skirtingą, ne, klausimas toks. Ar yra du nubudę, kuris sapnuoja bendrą sapną, ar vis dėlto yra viena sąmonė, kurioje... Bet mano sapne tas kitas yra viduje, jis irgi yra tos pačios sąmonės. Tai man atrodo, kad... Tarsi patogiau, lyg ir protingiau atrodo, kad reiškia, būdamas viename sapne, jis ir nubunda į tą pačią sąmonę. Taip sakant, tokiu atveju būtų... Bet aš, reiškia, kaip suderinčiau abištas priešybės, tai palygindamas su, tarkim, kibirkščiuojančiu ugnim. Ugnis viena, o kibirkštis skirtinga. Bet
tos kibirkštis yra kaip pažalo, tarkim, maistas, tos kibirkštis, kurios skiriasi. Ta žemė, ta dirba, iš kurios įmažalas šaknytis maistą?
Ne, aš turiu galvoje, kad... Kad pačioje vienoje sąmonėje nuolat yra galimybė jai būti daugeliu. Va čia kalbėjo Elona apie tos, kad... Elona, ar ne, apie tas, kad buvo vienu metu čia psichologai tyrinėjo, buvo užsivedantus ant tų nesusijusių. Net žmogaus sąmonėje gali būti keli asmenys, tarsi keli, reiškia, jie gali, iš esmės, sąmonėjant, jie gali sueiti arba susidurti šiek tiek, suvesti galus, taip sakant. Gali juos prarasti. Klausimas, ar pagrindas vienas ar ne, sunku pasakyti, bet iš esmės tarsi norėtųsi manyti, kad galų gale tas pagrindas vienas, kaip ugnis yra viena, nors bali daug žvakių uždegsi, bet ugnis viena, juk nesakysim, ugnis skirtingos.
Bet
tai
yra Bet tas žvakių keitimas, jisai nekeičia prigimties. Sakysim, perėjimas į kitą religiją keičia prigimtį ar nekeičia? Tai irgi yra siela. Ir čia yra siela.
Supranti, keičiasi ne prigimtis, keičiasi ta kultūra, kuri ugdo arba gniuždo. Galima, tarkim, tam tikrų būdų mastant, galima taip nutolti nuo pabudimo galimybės, kad visiškai, tai žinot, tiek nutolti nuo savo, siela gali užmiršti, kad jinai yra siela, supranti, kame visa esmė. Jinai gali už sąmonę, gali užmiršti, kad jinai yra sąmonė ir tiek įklimti į daiktiškumą, kad iš vis beveik nelieka prošvaisčių jai prisiminti save. Tai šita prasme, jinai lieka savimi, jinai visuomet, sąmonė visuomet yra lieka savimi, tiesąkant ir būties ir pasaulio be sąmonės nėra. Nėra daikto, bet to, kaip Berklis gražiai sakė, kad kuris nebūtų sąmonės stebimas. Bet sąmonė nebūtinai turi prisiminti save, kad jinai yra sąmonė, negali užsimiršti. O tai priklauso nuo nuostatų ir nuo pasaulėžiūros, kurias įtvirtina tam tikra kultūra, tam tikras nu, pasaulėvaizdis.
Na taip, bet tarkim, jeigu toks Lotynų Amerikos indienas atsiverčia į krikščionybę, Ir čia yra siela, ir čia yra sąmonė. Ar jo prigimtis nuo to greičiasi?
Be abejo, greučiai, bet jis gali nežinoti, kad tie greučiai lieka taip patys, ir kad iš visis turi greučių.
Bet aš jeigu jis žino, ir sąmoningai renkasi, ar vis dėlto yra kažkoks tarpas tarp to, kad tu kalbi tą žmogišką,
suprantu, dabar,
kultūra kaip materija?
Aš taip pasakysiu, mano požiūriu, tikroji religija pasaulyje visuomet buvo yra viena, vienintelė, nėra dviejų religijų. O stabmeldyščių yra va kiek. Ir man regis, kad jokia religija nėra, iš viso nėra kliučių sąmoniai, norėdama nubusti, tada nėra tokių rūbų, iš kurių žmogus negali nusirengti. Netgi jeigu labai sunkiai ten galų gale randi peilį, perplėš ir nusirengi. Tai nėra tokių galimybių. Yra patogesni nusirengti rūbai, arba ten pusiau skaidrus, arba kiti, pavyzdžiui, visai tamsus, ten kokie nors apvalkalas, bet iš tikrųjų visuomet yra viduje gyvas padaras, visuomet yra viduje gyva sąmonė. Ir tarkim, apraiškų nubudimo ir šviesos ir prisiminimo galima aptikti bet kokioje tradicijoje. Ir krikščionybėje galima aptikti. Šiuo atveju netgi pasakysiu daugiau, kad tarkim, nušvitusi krikščionybė, jinai liaujasi buvusi priešiška. Ir tarp yra matyti pavyzdžių, kur krikščionybė gali nebebūti suvokiama kaip kažkas atnešto ir primesto, o kaip tik kaip svajojo Žarskus su Patacku, kad negalėtų būti suvokiama kaip tam tikro jau esančios galimybės, kaip pabrėžinti tam tikrą vidinę, kaip pabrėžinti tam tikrą prigimties vieną iš dalykų. Taip sakant, galima suvokti mokymus ne kaip vieną kitą išstumenčius, bet kaip pabrėžiančius vieną ar kitą savaime jau esančios prigimties esmę. Tokiu atveju tai, kas kalba apie prigimtąją esmę, nebėra neprigimta. Tai, kas ją ugdo, nebėra svetima. Bet žinoma, jeigu yra gniuždoma, tada nepriklausomai nuo pavadinimo tampa svetima. Kriterijus toks yra, tai, kas, reiškia, jeigu tu pažemini žmogų ir jį paniekini, tai ir tikrai jo neugdai. Tai, kas žemina ir paniekina ir, tarkim, tai, kas neigia, dar daugiau griežčiau galima pasakyti, kas neigia netgi pačią dvasinę prigimtį, patį žmogaus orumą, tai iš tikrųjų jį gniuždo ir nieko gyvų net nepanašu į dvasinę. Aš manau, kad Lietuvoje krikščionybė daugeliu atveju iš vis nėra religija, yra jodoji magija šio požiūriu. Jinai tiek, kiek jinai neugdo, neleidžia skleistis tai šviesiai žmogaus pusėj, o aiškina, kad jūs niekam tikė nieko, jums vienintelį dalyką, ką reikia padaryti, tai užmiršti save ir greičiau tapti kitais. Va čia yra juodosios magijos esmė. Užmiršti sielą, užmiršti, kad tu esi savaime. Na, kaip, krikščionybės teologijoje irgi yra slidžių takoskyrų. Jeigu, reiškia, tu teigi, kad tavyje nėra, nu, krikščioniškais terminais kalbant, jeigu tavyje nėra Dievo kibirkšties, jeigu tu nesi savaime Dievo sūnus, tai čia yra jau juodoji magija. Bet kita vertus, krikščionybės esmė yra, galima kitaip ją suprasti, kad kaip tik teigimas, kad kiekvienas nuo šiol yra Dievo sūnus. Nu, nuo šiol tai tokiam mitiniam laike. Ir ta prasme, jinai gali padėti žmogui prisiminti ir nubusti, aš taip manau.
Prašau. Aš noriu paklausti, Dainiau, ar tu sąmoningai nevartoji termino pasąmonė, pavyzdžiui, kultūrinė pasąmonė?
Čia aš gal, nežinau, gal tiesiog, gal, kadangi, gal...
Jis jau kalbė apie jungizmą, tai vis dėlto eina kalba apie archetipus, kolektyvinę pasąmonę, eina kalba apie kultūrinę pasąmonę, tada būtų jautis su mėsa, tai yra ir greučiai, ir mėsa viename, ir jautis lietuviškas, ir jautis ispaniškas, būtų šiek tiek skirtingi.
Be abejo, mėsa skirtusi.
Ir tada, ir trečias lygmuo jau yra sąmonė. Bet, nu, man įdomu, nu, vis tiek tu savotiškai interpretuoji.
Pirma, tai aš visiškai aš nesutinku, kad aš iš vis, kažkada čia prisipažinau, labai nemėgstu lygmenų. Nes iš tikrųjų sąmonė nėra lygmuo. Sąmonė yra buvimas čia.
Bet mes kalbame ne tik apie sąmonę, bet apie psichiką.
Jo, supranti, ir nu, netgi, pavyzdžiui, pasąmonė ne visai tikslus vertimas, netgi yra už sąmonę, nes Jungas ten yra prileidęs savo pakalbėti ir apie ant sąmonę šiek tiek, tai tikrai ne pasąmonė. Nu, angliškai skaitant, tai būtų subconscious, reiškia, ar subconsciousness ir unconsciousness. Tai vat pasąmonė yra subconsciousness, daugiau tokia freudiška prasme, kaip asmenė ta vadinamoji už sąmonė. O ta užsąmonė, matai, yra iš esmės hipostazuojama. Jungas beje pats niekad neprarado šito. Ir kai kas iš jungistų nepraranda šito suvokimo, kad čia yra tiesiog hipostazė, kad iš tikrųjų nėra šitų sričių objektyviam pasaulyje. Tai yra tiesiog sąmoningumo galimybės. Arba tu, kiek tu esi sąmoningas, tiek ta vadinamoji užsąmonė traukiasi. Nu, niekad nežinai visko. Nu, ir tai, kas yra už žinojimo ribų, yra užsąmoninga. Nes nėra tavo sąmonės objektas. Bet viskas gali tapti sąmoninga. Nu, bent jau idealių požiūrių. Tai tiek nėra jokios užsąmonės kaip tvoros spigliuotos, kur sąmonė negalėtų įsiskverbti. Kai tik jinai įžengia, tai galima sakyti, va, štai žmogus pažino užsąmonę. Ta akimirka tai ir nebėra užsąmonė, tai yra jo sąmonės rytis. Šia prasme, sąmonė, šiaip nesąmoningumas yra, jungistai reiškia savo kalbėti, sąmonė čia nepakanka, reikia atsiduoti už sąmonėj, va čia prasideda kliedesys.
Ne, tai nekalba jungistai.
Kad, nu, gerai, ne visai taip. Bet čia yra kitas dalykas, reikia tiesiog atsigręžti į save ir tai, kas buvo užsąmoninga, nesąmoninga, atverti sąmonėj. Nu, kitaip sakant, sąmonėti, tai gali tapti sąmoninga. Sąmonė nėra sritis kažkokia brėžta, aptverta. Sąmonė tai yra, nu, tai yra kaip, net nežinia, ką dar pridurti, kaip čia dabar ją apibrėžti.
Tu neatsakė apie kultūrinę pasąmonę ar užsąmonę. Man atrodo, šiuo atveju visai nesvarbu, ar užsąmonė, ar pasąmonė, ar nesąmonė, bet kultūrinė.
Kaip tai kas mūsų paveldėta, bet nesuvokiam, ar ne? Aš manau, kad be abejo mes daug ką ir asmeniškai, ir kultūroje daug ko, reiškia, daug ką, bet tarkim, tyrimas ir pažinimas yra kaip tik tas užsiemimas, kuris tai, kas buvo nesąmoninga, leidžia pažinti ir atverti sąmonėj. Tai yra pati teisingiausia ir vienintelė teisinga, teisingiausia kryptis.
Dainiau, tu pats kalbėjai pradžioj apie protėvius, iš kurių mums ateina jų paveldas. Tai vis dėlto yra tas tarpinis lygmuo, kur tiesiai iš protėvių, ta prasme, tiesioginė. Ne apskritai iš pasaulio, iš sielos, iš žmogiškumo, bet na, tai, kas būtų kaip kultūra, pažintume kaip kultūrą. Ar tu turėjau meni būtent žmoniją kaip tokią, kurios protėviai?
Ne, nu protėviai ir žmonijos, kuo toliau, to labiau jie tokie bendri darosi, o kuo arčiau prie mūsų, tai labiau, tai kaip medžio šakos, kaip maždaug
pasmonės. Tai iš tų, kurie arčiau prie mūsų, ar kažkas lyga kultūriško, ar vis dėlto galima tą žalą persodinti ir jisai puikiausiai...
Čia galima taip sakyti.
...Niorko universitete tyrinėtojas.
Jo, suprantu, išorininkai, tarkim, materialistai, tai šitą paveldimumą įvardyja genų ir genetikos savoką. O vidininkai, tarkim, kaip čia vadinti, nematerialistai, kažkokio priešingos pasaulėžiūros atstovai, nu, tarkim, čia daugiau Indija, įmės ir terminus, nu, nors jie beje ne vienos Indijos, nu, tiesiog paplito Indijoje, labai tai buvo išreikšta ir terminas atėjo iš Indijos, tai yra įvardyja karmos savoką. Tai yra tam, na, čia yra daug daugiau tokių smulkių bandymas suprasti, kokiu būdu kažkas vis dėlto kartojas iš gimimo į gimimą. Galima, kodėl, pavyzdžiui, aš sapnuodamas, tarkim, prarandu sąmonę ir vėl sapnuoju, vėl prarandu sąmonę, vėl sapnuoju. Ir tose sapnuose kažkas kartojasi, kažkodėl vat, kažkokia iš praėjusio sapno kažkas, kažkokia pirminė struktūra, tarsi aplinkybės kitos, bet aš save kažkokį atpažįstu, vat, kažkas tai tokio. Tai sprendimų šito paveldimumo yra labai įvairių. Ir visi tie sprendimai yra bandymas užčiuopti, aš nenorėčiau... Visose juose yra kažkoks tiesos. Aš nemanau, kad mes esame pažinę galutinę tiesą. Aš manau, kad visi šitie bandymai yra būtent bandymai kaip tą dramblį, vienas už uodegos, kitas už koją, trečias už straublio paimti ir pamatyti tą visumą. Šitaip manau.
Aš norėjau paprašyti ir tada rekomendacijos, o tai ką tirti lauko tyrimuose. Mes jau netyrėm juostos, netyrėm duonos, žodžio, dainos, tai kur, kaip ta sąmonė reiškiasi tada, jeigu ne per tai, ką mes tyrime?
Aš patariu jums labai paprastai tirti lauko tyrimuose tai, ką tyriant jums šviesiau gyventi. Jeigu jūs tirdami lauko tyrimuose pajusite, kad jūsų gyvenimas praranda džiaugsmą, praranda reiškia šviesą, tai reiktų kažką kitą tirti. O jeigu jūs matysite, kad tai, kad tirdami jūs džiaugiatės gyvenimas, švinta, geriai, šviesėja, tai tirkite. Kaip suprasti?
Tada parazituosiu, tirsiu tai, kas gniuždo prigimtinę kultūrą.
Ne, tai jeigu jūs tirsite, jeigu jūs galima, tai tą irgi reikia tirti, bet jeigu jūs iš tikrųjų pradėsite pažinti tai, kas gniuždo pradės paleisti jūs iš to gniuždymo. Jūs pradėsite tokį džiaugsmą jūsti, kad nežabot.
Gerai, tada kitaip paklausiu, kaip reiškiasi archetipai? Per ką jie reiškiasi, kad mes galėtumėme prie jų prisiliesti?
Viena vertus per instinktus, per visą kasdienybę.
Per kasdienybę.
Mes, pavyzdžiui, važiuojam bėgiais, bet manome, kad na, bėgios irgi būna vat, kažkokie ten iešmininkai, tai viena, tai kita įjungia. Bet man, tai vat, mums galvojam, kad čia visa laisvė ir yra. Bet yra, pavyzdžiui, jeigu suvoki, kad tu bėgiais važiuoji, tai pasirodo, kad ir pieva šalia, ir kaimo keliukai, bet kur gali pasisukti ir nuvažiuoti. Ta prasme, jeigu atpažįsti, tai tie bėgiai ir archetai, kaip jie reiškiasi vat, instinktais. O pavyzdžiui, o tie patys nu, vaizdiniais, sapnais, vaizduotės, netgi tais, nu jie ne tik tais vaizdiniai, kaip kažkokie svetimi, tai vaizdiniai gali ateiti su labai didelė energija, su noro arba pasipriešinimo, su teigiam arba neigiam, kaip sakant, jie gali būti labai svarbus asmeniškai, jie gali užvesti arba labai smarkiai atstumti, tai galų galia tie stiprus išgyvenimai su tam tikrais vaizdiniais, kurie beje nepramanyti, vaizduotė mūsų nėra visiškai laisva, mes... Neturim dėlių galimybių, mes irgi tie bėgiai labai tokie greit atpažįstami. Bet tie vaizdiniai mums gali būti vienas labai tos užvedantis, kitas labai atstumintis. Tai va, taip ir važiuojamės per tą duotybę iš ankstinį.
Kas tu
aš taip nenorėjau paklausyti. Aš norėjau labai padėkoti, iš tikrųjų, nes nu, man labai patiko tavo pranešimo visą.
O ta vieta, kur praleido?
Ne, ta vieta, kur praleido ypatingai, tada turėsim antrą progą pradės, bet tą ir norėjau pasakyti, kaip iš tikrųjų labai pradėjai toks ir aš galvoju, mintyse galvoju, kaip tipinis prigimtinės kultūros lietuvis, kuris pasakė, kas blogai. Ir aš daug paskui yra, nu, bet nepasakė, ką su to daryti, bet paskui toliau viskas išaiškėjo. Ir iš tikrųjų, tas man, tas, va, aš dėl ko norėjau padėkoti, kad tas ir pasakymas, dėl ko tą daryti ir kaip tą daryti, tai labai kažkaip yra svarbu. Ačiū.
Ačiū tau labai. Aš kažką panašaus ir norėjau pasakyti, kad tai būtų, kaip tu dar pasakyti.
Tai pratęsčiau, tai ką Julija, lauko tyrimus, tai kas pradiniai Dainiaus daly buvo paminėta, ir priimu tai ir pirmiausia asmeniškai, bet galvodamas ir apie šius artimiausius bičiulius aplinką, bendražygius. Labai noriu pasakyti, kad taip kaip pačiam pasirodė, kad esam išoriai, tyriantieji, tai jokių būdų nematyčiau, nežvelgčiau į save ir tos tyrėjus, kurie nori tyrti, tyria prigimtą kultūrą. Tai jokių būdų nėra nusišalinimas. Tai yra begalinis noras priartėti. Tai yra priešingai, ne žingsnis į šalį, bet be žingsnis arčiau brandarą. Čia iškyla prieš metus, šiai pačioj vietoj reikštos mintis kalbėta apie akademiją, akademikus ir akademinį žinojimą, kuris mus per porą šimtmečių taip nubloškė toli, jog atėjęs į universitetą nesi mokomas, ginkluojamas visai kitais ginklais priemonėm įrangą, duodamas įrankas metras, kaip Kestutis minėjo, kuriuo matuojam vertybės, pamirštam apie savo sprindį sieksnį. Ir aš esu tikras, kad prabudimas šitavo minėtas vienu ar kitu būdu jau vyksta, jau įvykęs ir tai neturi pabaigos, nes mūsų renginys tą patvirtina ir prie to prisideda ir tai, kas vyksta su mumis kaip tyrėjais. Sunku buvo įsivaizduoti prieš keletą metų, kad gali vykti. Gerai prisimenu tavo paties kalbėjimą ar straipsnį apie tai, kaip tyrintieji baltų kultūrą tampa atstovas ir lyg ir užima iš dalies tuščią išminčių vietą. Visiškai tiesa, tyrintysis, čia turbūt galima būtų paminėti, kad veiksmažodis tirti, priminti, pirminė reikšmė yra liesti žemės grumstelį, žiūrėti jo kokybę, jo savybės. Tas atrodo labai nepaprastai simbolinis veiksmas, man būtų išlygęs tik tai padaržinį, kur yra agronomų aplinkojų, bet tai yra pirminis pamatinis tyrti. Tarp pirštų liesti jūs tai. Todėl man atrodo kaip linkėjimą savo ir bičiuliam galiu pasakyti, kad taip, tai yra siekiamybė, prabudimas iš akademijos. Atsidurti pačiam vidurytoje aplinkoje. Ir nėra vieno kelio, ir daugybė kelių. Mano rytoj pranešime bus irgi netiesioginių būdų ir tiesioginių iš dalies kalbama apie kelius, kuris mes einam, kuris atranda, kuris veda.
Atrodytų, kad tai jau, aš pridursiu tiesiog prie kitą galėsiu, kad na pradžioje tos išsakytos mintys yra remiantis po mano nedidelių pasisakymų, kuris yra prigimtinės kultūros instituto svetainiai, kad tavo išsakytos mintys galbūt yra truputėlį netikslios dėl to, kad pavėlavę, nes ne tavo mintys pavėlavę, bet interpretacija. Įsiskaičiusi tą mano tekstą, negalėtum rasti skirties tarp mokslininko ir kaimo žmogaus, ten jos nėra. Tu jas sukūrė, remdamas vis ankstesnės.
Tada, vadinasi, reikia žiūrėti mano šitą sukūrimą kaip į nevykusį pritarimą. Nes aš tada nes aš tik dar norėjau pasakyti, ką tu dabar sakai.
Nes ten to nesimato, nei tarp vidaus, nei tarp išorės to nėra. Nes mes puikiai suprantam, kad tai, ką mes darom, mes tai darom iš vidaus. Tai yra, kad mes iš... Tai, kas ten buvo įvardinta kaip išorė, tai yra institucijos, valstybinės institucijos, kurios reguliuoja.
Jo, bet iš tikrųjų reikėtų jas užimti. Iš tikrųjų akademinis mokslas. Iš tikrųjų, aš dar pats noriu pakalbėti. Akademinis mokslas, jos supratimas čia yra sąlygiškas irgi. Jeigu tarkim, akademinė mokslai įsigalina, va, šiam kontekste tariant, gniuždančios nuostatos, tai mes, tarkim, mes linkę tada primesti visam akademiniam mokslui tokias. Bet, tarkim, visam pasaulyje, tarkim, vakarietiškas tas pats akademinis mokslas toli gražu nėra toks. Ten yra labai daug ko ir visai negniuždančio. Tai paprasčiausiai mums reikėtų užimti. Iš tikrųjų galima taip pasakyti, tikrasis mokslas esam mes. O jie yra, tiesą sakant, ne visai mokslininkai. Nes jie neša ideologijas, jie yra iš anksto nusistatę, čia yra...
Todėl, kad žiūri mane, aš iš karto...
Palauk, bet aš dabar noriu... Dabar palaukit, aš norėjau kitaip sureaguoti į Vykinto kalbą. Aš trumpai perfrazuosiu Vykinto pavyzdžių, ką aš norėjau per viso savo pranešimu pasakyti. Aš norėjau pasakyti, kad, tarkim, Vykinto atveju, ne piliakalnis sudaro prigimtinės kultūros brandulį, o pats Vykintas. Ir ne Vykintas yra piliakalnio funkcija, o piliakalnis yra Vykinto funkcija. Ir aš tą noriu parodyti, galiu įrodyti, pavyzdžiui, reiškia, Vykintas nusiperka namus, apsigyvena, o piliakalnė eina iš paskos, nes reiškia, jis tada apsigyvenęs prie savo namų atranda piliakalnį. Va čia yra pavyzdys, kaip žmogus atsineša pasaulį su savim. Iš tikrųjų, nereikia manyti, kad pašalinus Vykintą, tarkim, prigimtinė kultūra bus dar objektyvesnė ir nemažiau liks. Iš tikrųjų, yra atvirkščiai. Ne tiek svarbu yra piliakalnis, kiek svarbu yra Vykintas. Va, ką aš norėjau pasakyti. Nu, ir jeigu bus Vykintas, tai bus ir piliakalnis. O jeigu nebus Vykinto, tai yra klausimas, ar tu piliakalnis.
Ar tu norėsi
atsakyti? Noriu pasakyti, kad žiūrėdamas į mane, tardamas tos žodžius, nu, tu verti mane pasakyti, kad jau seniai daugelį metų tą nuostatą turiu, jokių būdų neužimti vadovaujančių pareigų. Nes tuo atveju, kaip ir tavo kvietimas tada netenka nu, prasmės, negali mes užimdami pareigas, tai ką ir matėm vakar vakarį.
Ai, kvietimas užimti akademiją turi
galvoje? Taip. Užėmę tas pareigas mes nebebūsim mes. Čia yra mūsų jėga, kad mes neužimdami tų pareigų galim keisti tas institucijas.
Čia susilaikysiu, aš čia atskira kalba, jinai gena irgi nemaža.
Čia buvo ta mintis, kuri galbūt praplėstų, arba, aš nežinau čia kaip įdainimas. Ta reikia pagalvot, ką jis sakė, bet labai svarbu, ką Alona minėjo, kad apie tą kultūrinę pasąmonę. Ir pavyzdžiui, mes dabar kalbame apie tyrėją, žiūrėjimą iš šalies, reiškia, tyrimai, tas yra labai svarbu. Bet yra ir ta kultūra skleidžiasi pirmiausiai per pačią kūrybą. Ir pati kūryba, tai yra kaip tasa, prigimtinės kultūros yra labai svarbi dalis. Ne vien tik tai tyrimas jos, bet yra tiesiog buvimas tam gyvastyje tos kultūros, tai yra kurti dabar ir čia. Tai yra, ką mes ir darom, nu, pavyzdžiui, tyrimai irgi yra savotiška kūryba, nes yra...
O kūryba yra savotiškas tyrimas.
Taip, bet to pačio tradicija gyva kol yra kuriama nuolat, tai yra, kuriant turi savo versmę, kurie veržiasi. Tai liečia ir pačią, nu, tą raišką, kuri, pavyzdžiui, menininkas kurtamas, jisai yra tiesioginis tiesėjas ir ne menininkas, kad kitko. Pasąmonės, kurią Elona dar atkreipė dėmesį kultūrinės ir jisai yra, tuo pačiu jie vartoja, jie valgo, auga iš jos ir duji lapai auga, tas vaizdinys. Dar labai svarbus dalykas, mes nepaminime tikriausiai, kad čia tarp žodžių tai yra, sakykime, dvasinė arba religinė priklausomybė, kas man apie dienas buvo pasakyta, tas pats yra ir Indijos tradicijoje, kada tuo pačiu induistas gali būti mokslininkas, gali būti ekonomistas, tiesiog visai kitose sferose veikia ir paprastas žmogus. Tai yra mūsų akademiniai, tam gyvenimui gyvenime irgi ta dvasinė priklausomybė irgi daug lemia. Apsisprendimas būti kažkuo.
Bet nereikia pervertinti, tarkim, tos išorinės jėgos tų reiškia religijų. Galima mane 100 kartų užkrikštyti, kai aš prisimerksiu, nie kvapo nebus. Ne.
Mes dėja turėsim baigti tą diskusiją, nes laikas mūsų išseko, bet vieną dalyką čia pamastymą jau nėra.
Ir aš dar
diskutuoti,
vieną dalyką.
Bet pradžioj buvo labai tarsi toks supriešinimas iškelta siela ir gamta, ar ne? Nes aš
galų galės panaikintas.
Vis dėl to gamtiškumo kaip esminė prielaida prie gimtinės kultūros. Bet remiantis tavo pranešimu, tu kalbėjai apie sapną, ar ne? Kad mes sapnuojam ir norim prabusti. Ir aš ir kitą pavyzdį noriu pasitelkti iš australų kultūros, iš aborigenų, kurie įsivaizduoja, kad juos sapnuoja gyvatė arba kokia nors kita mitinė būtybė. Kad gamta nėra kažkas priešiška sielai.
Tai netgi apraiška.
Siela išeina nebūtinai iš žmogaus. Mes negalim sakyti, kad mes sapnuojam gamtą. Galbūt gamta sapnuoja mus.
Arba Dievas, pavadinsi, nepagadinsi.
Tas supriešinimas gamtiškumo ir sielos, man atrodytų, jisai
jo galų gale nelieka. Jis tam tikrų metų atsiranda, po to vėlgi dingsta. Dar noriu trumpam priminti vakarykštį pokalbį apie sąjūdį, kas ten dalyvavo ir kažkiek bent kiek širdimi. Manau, kad visi, kas turėjo galimybę, kas tuo metu buvo žmogus, jau šiek tiek prijautė, tas, reiškia, turbūt garantuoju papasakos ne vieną vadinamai stebuklingą sutapimą ar kažkokį. Jau ir vakar filme buvo apie tai, kad reiškia, aha, reikia dabar su to žmogum sustikti, išeini gatvę, štai tas žmogus ateina. Tokių sutapimų iki visiškų beprotybių, iki neįmanomų dalykų, tokį, kad akis iššoka, iki tokių dalykų visas sąjūdis buvo stebuklas. Visas sąjūdis buvo nubudimas iš sapno. Iš tikrųjų, ir tuo metu vadinamoji mūsų dvasia atsiverė, nubudo ir mūsų kultūra čia pat vietoje gyva. Kai mes, reiškia, visi užmiegame, vėl užsigniaužiame, dingsta stebuklas ir dingsta mūsų prigimtinė kultūra. Kiek kad ir ką mes besistengtume, viskas geriausiu atveju pavirsta kaimo kapelomis. Kai tik mes nubundame, reiškia, vėl viskas gyva.
O, jau aušelį nemaitom, tai gerai, aušelį.
Aš prisiminiau, ką turbūt derėjo vakare paminėti, papasakoti, gal net ir nuo to pradėti mūsų susėdimą ratu prie ugnies, tai ir kartu pratęsiam, dėl ko ir prisiminiau. Apie Kauno pilį yra daug padavimų, tai jos beveik nieko nežino šiandien visuomenė. Daug užrašyta iš apylinkių, panašiai yra buvę ir Vilniaus, Gedimino pilies atveju. Ir pats stipriausias motyvas yra miegančios kariuomenės. Miegančios kariuomenės, kuri miega, būdi daugumoje, galbūt net visose Lietuvos piliakalniuose, piliavietėse. Daugeliu įvairių būdų apie save žinoti, dėmi ženklai, matomi jie, žmonės patenka, parduoda šieną, kausto arklius.
Ir Vilniuje netgi yra miega.
Vilniuje yra, tai kas vyko su Kauno pilim, tais įsimintinais metais, atgajos įsikūrimas Kauno pilies sienų ir vėliau pirmasis. Daro pas svarbiausias mūsų žygio atėjimas į santaką ir ten mitingas, rūpybės, antrą, trečią dieną. Tai yra tai, kas būdino ir tuo nuostabiausiu būdu miegančioji kariuomenė įsikūnijo į mus, tuo metu buvusi žmonėmis, ir mes tapom tarsi įvykdėm tą priesaką, kuris visada lydi tos padavimus. Ir ateis laikas, kas kryžiškai išaus arba griaudės per kūnas, kariai prabus ir Lietuva vėl bus laisva.
Maironis buvo pažadinęs, nu ne jis pažadinęs, jis matė tą, jautė tą prabudimą.
Tas pratesimas, sujungimas vakaro su rytu ir jums pasakojimus su mūsų tematikom, kurios vis liesdami atrodo vis atveriam vis kitą puslapį ar žvelgiam vis pro kitas duris, jis nepaprastai gražus. Ačiū.